Na jej osobu sa v ostatných dňoch sústredila najväčšia pozornosť médií a aj ľudí z celej demokratickej opozície. A je na čase, aby sme ju privítali na štúdiu. Pani poslankyňu Veroniku Remišovú, vítej.
Ďakujem.
Tak pani poslankyňa, pred nedávnom si spolu s ďalšími štyrmi kolegami ohlásila odchod z Hnutia Olano, teda z poslaneckého klubu Hnutia Olano. A očakáva sa nejaké tvoje rozhodnutie do budúcnosti, ako pôsobiť ďalej, či pôsobiť v politike, kde, s kým, ako. Ako si sa teda rozhodla?
Ja som sa rozhodla, že uvažovala, samozrejme som aj bilancovala to pôsobenie v politike a to rozhodnutie nekandidovať na kandidátke Olano nebolo ľahké. Ani neprišlo, bolo to rozhodnutie, ktoré pomaly zrelo. Mala som tam kolegov, bol tam tím. Hovorím, nebolo to ľahké a ja ani nie som ten typ politického turistu. No ale jednoducho v poslednej dobe som aj politike Olano prestávala rozumieť. Keď niečomu prestávate rozumieť, strácate cieľ a víziu, nedá sa za to autenticky a úprimne bojovať. A rozhodla som sa, že ďalej budem politicky pôsobiť v strane Za ľudí, ktorú založil Andrej Kiska.
Ohľadom toho tvojho rozhodnutia, ako si sa dopracovala do tohto bodu, je zaujímavé sledovať celú tú tvoju trajektóriu od vstupu do parlamentu. My sme robili spolu rozhovor ešte pár mesiacov pred tým, ako si sa stala poslankyňou. Ešte si ani nevedela, že budeš líderka kandidátky Olano. A viem, že už v tom čase ti viacerí ľudia, ktorí mali nejakú skúsenosť s pôsobením hnutia, hovorili svoje výhrady, ktoré sa mi zdá, že sa opakujú aj teraz v ústach tých poslancov, ktorí odtiaľ odchádzajú. A to bola práca predsedu hnutia Olano, nedostatok tých regionálnych štruktúr, nedostatok koncepčnej práce v tohto zoskupenia. Všetky tieto argumenty viem, že si počula už predtým. Tak tvoj záver z tohto všetkého je, že si bola naivná?
Neviem, či naivná, ale vtedy ma na kandidátku volali dve ženy, Erika Jurinová a Janka Šipošová, ktoré som poznala od eurovolieb. A takisto som mala blízko aj k niektorým členom tímu. A tá práca Eriky Jurinovej, Janky Šipošovej, hlavne oni v tom čase pracovali na zákone o obetiach trestných činoch, angažovali sa v tejto téme, tá bola pre mňa zárukou, napriek tým všetkým výhradám, ktoré zaznievali, bola zárukou takej slušnej a nástojčivej politiky. Samozrejme, tá vlastná skúsenosť je vždy taká najdôležitejšia, ale ja som vďačná aj za tie ťažké chvíle, aj za tie pekné chvíle. A aj keď teda Olano pokladám už za uzavretú kapitolu, kolegom prajem všetko dobré aj v tom ďalšom, na tej ďalšej politickej ceste.
Reakcie tvojich bývalých kolegov z Olano a hlavne predsedu Igora Matoviča na odchod tej petice poslancov boli rôzne, ale jedna z nich, ktorú napísal tieňový minister obrany Jaroslav Naď, je podľa mňa, že naozaj hlboko pravdivá. On tvrdil, že, alebo to napísal Gábor Grandel, už neviem, ale tá reakcia bola v tom, že Igor Matovič sa za celé to obdobie nezmenil. Je to ten istý Igor Matovič ako pred 8 rokmi. Ten istý Igor Matovič, ktorý poslal Františka Mikloška, Petra Zajaca, Vladimíra Palka a týchto ľudí na detektor lži. Ten istý človek, ktorý si nahral Radoslava Procházku.
To znamená, že to bol
Gábor Grandel. Uh-huh. Ďakujem. To znamená, že Igor Matovič bol ten istý v tomto volebnom období ako predtým. Opakujem teda tú moju otázku, že nebolo to od vás naivné čakať, že Igor Matovič sa bude správať inak? Nebolo to očakávateľné, že nakoniec to skončí tak, ako to skončilo?
Ale ja mám výhrady hlavne k spôsobu politiky, ktorá ja som si myslela, že sa začne, nechcem použiť to slovo štandardizovať, hoci v tomto kontexte možno aj sedí. Napríklad, keď som išla na kandidátku, ja som si nevedela predstaviť, že to bude bez programu. Že jednoducho sa bude kandidovať bez toho, aby bol seriózny politický program. Tak vlastne v tom čase aj zo stranou Nová ten program spoločne s Marcelom Klimekom sme na ňom pracovali. A myslím si, že program, s ktorým šlo Olano vtedy do eurovolieb, do parlamentných volieb v roku 2016, že bol seriózne pripravený program. No. A kroky k nejakej štandardizácii toho hnutia ďalšie som očakávala, že teda bude silné zastúpenie v regiónoch, začneme budovať regionálne štruktúry. Veľa sa o tom hovorilo, aj sa diskutovalo v rámci hnutia. Aj tie plány boli, hoci sa nikdy nezrealizovali. Ja teraz nechcem analyzovať, že kto je príčinou toho, prečo sa nezrealizovali. Fakt je, že sa nezrealizovali, hoci sa o tom hovorilo. Na začiatku napríklad bolo aj stretnutie s ľuďmi z regiónov, ktoré bolo veľmi príjemné. A tí ľudia, ktorí spolupracovali s Oľano v regiónoch, boli veľmi cenní ľudia a veľmi zapálení ľudia. Dnes, po tých 3,5 roka, mnohí z týchto ľudí sa už angažujú niekde inde. Buď sa v politike vôbec neangažujú, alebo spolupracujú s inými stranami, kde tá spolupráca je štrukturovanejšia. Takže očakávanie boli, že nejaký ten spôsob fungovania sa zmení. Napríklad aj o tom členstve sa hovorilo. Nakoniec sa nič z toho nezrealizovalo. A hovorím, poslednej dobe to začali byť kroky, ktorým ja som už nerozumela. Či už to bola kandidatúra v eurovoľbách, kandidujem, hoci nekandidujem, alebo či to bolo založenie druhej platformy v rámci toho štvorčlenného hnutia. Takýto typ politiky mne už prestal dávať zmysel.
Obidva tieto prípady, ktoré si pomenovala, mali spoločný menovateľ, a to je predseda hnutia Igor Matovič. Ja chápem, že nechceš byť osobná a že vo svojich zdôvodneniach sa snažíš neútočiť priamo na nejakého človeka, ale mne sa zdá, že zo všetkých týchto vyjadrení jasne vychádza jedna postava. Človek, ktorý to hnutie má pevne v rukách, ktorý robí nejaké rozhodnutia, ktoré nie sú štandardné, ktorý polarizuje to hnutie na ľudí, ktorí ho milujú a ktorí ho nenávidia. Tak ako to je? Je Igor Matovič problém slovenskej politiky?
Ja by som to asi skončila s Oľano. Nechcem kritizovať ani hnutie, ani kolegov, ani by mi to teraz v tomto momente už neprišlo férové, keď sa idem angažovať za stranu Andreja Kisku, vyjadrovať sa ku krokom hnutia Oľano. Ja som tú kapitolu som už uzavrala pred dvoma týždňami a hovorím, želám kolegom veľa šťastia a úspechov.
Takže na túto otázku nechceš odpovedať?
Nechcem už ku kolegom, ani ich nechcem kritizovať, ani Igora Matoviča. Ja dúfam, že v budúcnosti tá spolupráca bude dobrá. Uvidíme.
Keď odchádzam z nejakého politického subjektu, predpokladám, že ak chcem udržať dôveru svojich voličov, tak im musím jasne vysvetliť, prečo z tohto hnutia odchádzam.
To sa stalo a tie dôvody, keď som odchádzala ja a moji kolegovia, sme veľmi jasne pomenovali. Hovorila som o nich fakticky, racionálne, aj teda v rozhovoroch, ktoré nasledovali potom. Ale týmto je to uzavreté. Áno, trvalo mi dlho toto rozhodnutie, urobila som ho, pomenovala som tie dôvody a teraz sa chcem pozerať do budúcnosti a otváram novú kapitolu.
Dobre, ešte predsa len jednu konkrétnu otázku. Keď sme spolu robili rozhovor v roku 2017 na jar v máji, tak si odpovedala na otázku teda dostatku regionálnych štruktúr, nejaké štruktúrovanosti hnutia Oľano. Si povedala, že máme kompletne pripravenú stratégiu budovania a prepájania skupín aktivistov.
Bola, áno. Dokonca sme mali človeka, ktorý túto stratégiu robil, ktorý predtým pôsobil v občianskom sektore, ale jednoducho sa to nezrealizovalo.
Prečo?
Hovorím, nechcem teraz analyzovať, že prečo, kde to zlyhalo, čo sa stalo. Jednoducho tie regióny nie sú, ale čo je veľmi dôležité, jedna vec je mať dobrovoľníkov v regiónoch, sympatizantov dobrovoľníkov, ktorí, ja neviem, vám fandia, voličov možno. A druhá vec je mať ľudí regiónov, ktorí v regiónoch ľudí, ktorí môžu spolu rozhodovať o hnutí. To znamená nejakým spôsobom mať tých ľudí z dola zapojených aj do rozhodovacej štruktúry hnutia. Toto Oľano nikdy neexistovalo a ja si myslím, že to je problém, lebo v regiónoch sú ľudia, ktorí poznajú problémy, vedia, čo ich trápia, zároveň majú aj riešenie. Ja som veľmi veľa chodila po regiónoch počas 4 rokov, myslím, že som dosť toho prešla. A stretla som mnohých ľudí, ktorí sa cítia oklamaní, sklamaní s tým, že my sme vám dobrí len pred voľbami, keď treba hodiť do urny hlas, alebo keď nás voláte na kandidátku v komunálnych voľbách, ale nikto s nami sa nebaví, nikto sa nesnaží tie problémy riešiť, nikto nás ani nepočúva. Toto bola taká najväčšia výčitka, ktorú ja som po tých cestách počúvala. A ja z tej pozície nečlena hnutia, ja som im nemala čo ponúknuť. Ja som im mohla povedať, som tu, hovorte, budem sa snažiť tie riešenia pretaviť, ak to ide do parlamentných návrhov zákonov, ale nejakú štrukturovanú spoluprácu alebo formu spolurozhodovania ja som im ponúknuť nemohla a nevedela.
Snažila si sa niekedy byť členkou hnutia Oľano?
Snažila som sa byť, pred dvoma rokmi som si so všetkými náležitosťami podala prihlášku.
A reakcia?
Tak nie som členkou, tak asi si vieš... No.
Áno, ale pýtam sa skôr na takú neformálnu reakciu. Či niekto reagoval z tých štyroch členov na tento pokus?
Prihlášku som posielala teda Igorovi Matovičovi.
Myslím, to je tá slávna veta, ktorú povedal, že si to nevšimol. A ty sa cítila zranená, ak sa nemýlim. To bolo ohľadom tejto veci, že?
Áno, áno, ale zranená to by som to tak nepovedala, ale neviem, teda nevšimol. Ale ja som od neho dostala odpoveď v priebehu niekoľko hodín, no ale tak to už ďalej nebudem komentovať. Ale výsledok je teda, že nie som člen hnutia. Tak.
OK, v poriadku. No, opýtam sa to isté, čo poslankyne Anny Verešovej, keď tu bola, už nechcem sa dlho hrabať tej minulosti, ale toto je dôležitá vec ešte. Pani poslankyne som sa pýtal, že či teda tým najväčším problémom, pre ktorý cíti vnútornú frustráciu a úľavu z toho, že odchádza z poslaneckého klubu hnutia Olano, či tým najväčším problémom je nedostatok tých regionálnych štruktúr, tá prepojenosť s tými ľuďmi, voličmi v regiónoch, vlastne celko štruktúrovanosť toho hnutia, aby mohlo reálne zachytávať problémy ľudí a riešiť ich. Je toto ten najväčší problém, pre ktorý odchádza z hnutia Olano? Lebo to bol aj prvý dôvod, tuším, uvedený v tlačovej správe, keď si odchádzal.
Je to kombinácia dôvodov. Toto je jeden z nich. Tak.
Je toto ten najväčší?
Ďalšie dôvody, sme hovorili o tom, že otvorené členstvo napríklad, spôsob robenia politiky a tak ďalej. Ale je to jeden z viacerých dôvodov.
Dobre, tak teraz začína taká trošku iná kapitola v tvojom živote po 3,5 ročnom pôsobení v hnutí Olano. Vstupuješ do strany Za ľudí, ktorú zaklada prezident Andrej Kiska. Táto strana má potenciál prevziať moc, tak to aj Andrej Kiska verejne deklaruje. Povedal to na minuloročnom festivale Pohoda. Chceme prevziať moc. A zdá sa, že pri tej súčasnej konštelácii strán bude potrebná nejaká vládna koalícia. Nezvládne to jeden politický subjekt samostatne. S tým, čo si zažila teraz v hnutí Olano, ty si vieš predstaviť, že s týmto zoskupením sformujete vládnu koalíciu? Budete sa normálne rozprávať s jeho predsedom? Budete rokovať o koaličnej zmluve? Je to stále reálna možnosť?
Pre dobro Slovenska je to potrebná možnosť. Ja si myslím, že v záujme Slovenska bude sa treba povzniesť na všetky nejaké osobné, možno antipatie, animozity, ktoré mimochodom ja v sebe neživím. A veľmi korektne začať spolu spolupracovať, obrusovať hrany, rozprávať sa, diskutovať. A bude to veľmi potrebné.
Ako vyzeralo to tvoje rozhodovanie, keď si sa rozhodovala, že čo ďalej teda svojim politickým pôsobom? Či zostať v hnutí Olano, či ísť do nejakého nového subjektu, či úplne skončiť v tej politike? Čo boli tie plusy a mínusy, na ktoré si sa pozerala pri tom, či odídem z Olano, neodídem, vstúpim ku Kiskovi, nevstúpim? Aké boli plusy, mínusy?
Čo sa týka Olano, už som to asi pomenovala. A to rozhodovanie, hovorím, bolo veľmi dlhé, takže aj to premyšľanie o politike, o politickej budúcnosti, ako by sa tá politika mala robiť, aké by mali byť hodnoty, princípy v politike, nebolo ani to rozhodnutie angažovať sa v strane Za ľudí neprišlo hneď a neprišlo veľmi rýchlo. Ale spôsob, akým Andrej Kiska rozmýšľal o tej strane, akým spôsobom ju hodnotovo ukotvil, akých ľudí, kvalitných odborníkov do tej strany pozval, ma presvedčilo, že strana Andreja Kisku má reálny potenciál zmeniť to Slovensko k lepšiemu.
Ako to vyzeralo? Igor Matovič hovoril niečo také, že už od minulého roka ste sa stretávali s prezidentom Kiskom, plánovali to. Bola to dlho plánovaná vec, o ktorej sa dlho rozhodovala?
Nie je to pravda, ak teda nerátame večierky v decembri vianočné, kde sme sa vôbec nerozprávali o politickej budúcnosti. Ja som sa stretla s pánom, vtedy pánom prezidentom, presne 23. mája, kde sme sa prvýkrát rozprávali o tom, ako si Andrej Kiska predstavuje svoju stranu alebo pôsobenie, aká je jeho vízia, aké programové tézy a tak ďalej. Čiže koncom mája sme túto tému prvýkrát sme otvorili.
A keď si sa rozhodovala teda, či prijať tú ponuku, vstúpiť do toho subjektu, čo boli tie najväčšie mínusy? Čo sú tie veci, ktoré si brala, že toto je riziko, toto musím zvážiť, či naozaj chcem pôsobiť na tomto subjekte? Môže to dopadnúť zle pre tieto a tieto dôvody? Aké sú tie rizika strany Za ľudí pri tvojom rozhodovaní?
Vždy sú pozoriť. Oľano je strana, ktorá je etablovaná, má stabilnú voličskú základňu, má miliónové štátne príspevky, vlastne peniaze, ktoré sa môžu využívať na politickú činnosť hnutia. A má aj, povedala by som, teraz to trochu šlo dole, ale viac menej stabilné percentá. Na druhej strane, vždy, keď idete do nového, začínate s novými ľuďmi. Začínate s novým tímom, aj s novými spolupracovníkmi, odborníkmi. Ten tím sa formuje. Nová strana nemá vôbec nič isté, vôbec zasnievali tvrdenia, že idem na lepšiu loď, alebo neviem čo. Práve, že vôbec to nie je pravda. Ja si myslím, že to, ten začiatok v novej strane je určite ťažšou cestou. Však aj u Voľano som bola predsednička poslaneckého klubu. Kolegov, poslancov, aj tým som mala, veľmi príjemne sa spolupracovalo. A v novej strane všetko sa vytvára odznova. A nič nemáte isté. Nie je isté ani, ja teda verím, že do parlamentu sa strana dostane, ale to bude všetko závisieť od toho, ako budeme pracovať, ako budeme ako tým spoločne fungovať, aký program pripravíme, či tými riešeniami presvedčíme ľudí, ako nám budú ľudia aj v regiónoch dôverovať. To je všetko 9 mesiacov tvrdej práce s otvoreným koncom. Ja verím, že bude dobrý, ale hovorím, ťažká cesta.
Ako by si zadefinovala tento nový politický subjekt? Je vpravo, vľavo, konzervatívny, liberálny, centristický, obchod s rozličným tovarom, či so zmiešaným tovarom, ako to hovorí predseda KDH. Čo je to za subjekt?
Andrej Kiska ho zadefinoval a mne to definícia bola blízka ako centristickú stranu. Niektorí sa snažia hovoriť, že je to skôr konzervatívne zameraná strana alebo pravicovo zameraná strana, ale ja ju vnímam ako stranu stredu. To znamená stranu stredu bez nejakých zbytočných extrémov. A teraz, čo myslím tými extrémami? Na jednej strane napríklad, poviem to na ekonomickom programe, na jednej strane máte strany, ktoré chcú okresať tie služby štátu na minimum a zároveň znížiť dane. S tým ale, že samozrejme, keď človek sa dostane do ťažkostí, tak tie služby štátu budú minimálne. Aj tá pomoc od štátu bude minimálna. Na druhej strane sú tu strany, ktoré majú v programe rôzne podporné opatrenia, bujnejúcu byrokraciu, taký ten paternalistický štát, ktorý do všetkého zasahuje, do všetkého sa stará a zároveň potom prichádzajú buď nové dane, alebo rôzne spôsoby vyťahovania peňazí z vreca k ľudí. A potom je tu stred, ktorý hovorí efektívne, hlavne efektívne, s tým, že to daňové zaťaženie udržať na najnižšej možnej miere, tak, aby ten štát bol štátom, ktorý, keď treba, tak pomôže ľuďom v ťažkostiach.
Skúsme to dať na nejakom, teraz z toho ekonomického hľadiska, na nejakom praktickom príklade. Veľa sa diskutuje o sociálnych balíčkoch strany Smer a o ich konkrétnych opatreniach, ktoré majú istú popularitu medzi istou skupinou obyvateľstva. Hlavne vlaky zadarmo a obedy zadarmo. Z tohto hľadiska, to ako ty vnímaš z hľadiska strany Za ľudí, alebo sama za seba, lebo neviem, do akej miery toto máte už nejak ujasnené medzi sebou, tak zrušiť vlaky zadarmo, zrušiť obedy zadarmo, alebo nájsť nejakú alternatívu, že niekomu zadarmo, niekomu nie?
Tie obedy zadarmo, tá najzraniteľnejšia skupina ich zadarmo, prakticky zadarmo už aj mala. A keď je niečo zadarmo pre všetkých, tak vždy tá stredná trieda, ale aj tí horšie zarábajúci, dotujú v zásade tie teplé obedy zadarmo pre bohatých ľudí. A ja som za to, aby sme sa to vždy snažili opatrenia robiť adresne. To znamená, keď niekto pomoc potrebuje, tak tú pomoc mu dajme, ale dajme mu ju poriadne. Nie tak, že je to pomoc a nie je to pomoc, že ledva sa z toho dá vyžiť, ako napríklad príspevok pre opatrovateľov. Však ľudia, ktorí majú postihnutého príbuzného dieťa, tí ledva vyžijú. A to pritom štátu robia obrovskú službu, ak sa o dieťa starajú v domácej starostlivosti. Pretože tá starostlivosť štátu by stála násobne viac.
To rozumiem. Čo to prakticky znamená v prípade týchto dvoch opatrení strany Smer? Teda vlaky zadarmo pre študentov a seniorov a obedy zadarmo pre žiakov a študentov?
No, obedy zadarmo, by som pravdepodobne diferencovala. Že nie je dôvod, aby deti bohatých rodičov mali obedy zadarmo. To je prvá vec. Čo sa týka iných opatrení, napríklad teraz v parlamente bol rodičovský príspevok, zvyšovanie rodičovského príspevku. Tam si myslím, že tie rodinné opatrenia, mimochodom rodina je jednou z priorit, ale že pri rodinných opatreniach, keď sa pozrieme na preferencie slovenských matiek, tak v empirickom výskume slovenské matky hovorili o tom, že oni preferujú domácu starostlivosť o malé deti do 2 rokov. A teraz si myslím, že je oveľa efektívnejšie, aj tomu dieťaťu prospešnejšie dať zvýšiť ten rodičovský príspevok, ako ho investovať do jaslí. Keď sa chcú mamičky o to postarať doma, tak radšej im umožniť, aby sa o to dieťa mohli komfortne starať doma. Samozrejme, potom škôlky to je iná vec. To nemáme dostatočnú kapacitu v škôlkach a tam štát fatálne zlyháva, keď ani tie deti, ktoré chcú chodiť do škôlky,
nemajú. Ešte krátučko k tým vlakom.
Vlaky zadarmo... Ja by som pri vlakoch zadarmo asi spravila najskôr analýzu a audit. Vidíme, v akom stave sú železnice. Zároveň moji bývalí kolegovia upozorňovali na mnohé neefektívne tendre, kde sa strácali milióny a milióny eur. Či už to bolo pri leasingu vozňov, alebo pri opravách vozňov. Ak sa dajú veci robiť efektívnejšie a kde sa ušetria peniaze, tak koniec koncov, ak to rozpočet dovolí, tak vlaky zadarmo. Ak tie peniaze ušetríme na efektívnej správe železníc, tak nevidím problém, prečo by
toto vyjadrenie mi v niečom plenom pripomína vyjadrenie Michala Trubana, predsedu Progresívneho Slovenska, ktorý povedal v diskusii s Erikom Tomášom presne toto, že najskôr si spravíme analýzu toho, že do akej miery to je efektívne, do akej nie, a potom rozhodneme o tom, čo s vlakmi zadarmo.
Ale vyzerá to ako taká floskula, ale je to veľmi dôležité. Poviem príklad. Teraz ide ministerstvo vnútra, ohlasilo, že ide meniť rodné čísla a bude ich nahrádzať nejakým kódom. Neexistuje absolútne žiadna analýza efektivity. Experti hovoria o tom, že toto opatrenie môže stať stovky miliónov eur. Čiže aby ste jedno číslo nahradili druhým číslom, štát na to bude musieť vynaložiť 200, možno 200 miliónov eur, meniť všetky elektronické registre. A samozrejme, že v prvom rade treba analýzu, dopady a či to vôbec má zmysel meniť.
Presne tak, ja som to nepovedal preto, lebo by som chcel povedať, že to je floskula a že to v skutočnosti nič neznamená, také vyjadrenie. Len som chcel povedať, že to je vyjadrenie subjektu, ktorý sa zdá byť spolu, celá tá koalícia PS spolu, veľmi blízka tomu subjektu, do ktorého vstupuješ ty. V čom ty vidíš rozdiel medzi centristickou stranou Za ľudí a koalíciou Progresívne Slovensko spolu, ktorí o sebe tiež hovorí, že sú centristi?
Tak myslím, že veľa z riešení, ktoré má v programe Progresívne Slovensko, sú ľavicové riešenia. A ani sa netajili, myslím, že členovia sa ani netajia nejakou ľavicovou orientáciou.
Máš na mysli nejaké konkrétne opatrenie, ktoré sa ti zdá byť ľavicové?
Ľavicovo-liberálnou orientáciou by som povedala. Spolu je trochu iný typ subjektu. Som to trochu videla aj na tých eurovoľbách, kde vlastne kandidovali spolu a potom odišli do dvoch rôznych protichodných frakcií v Európskom parlamente. Tak napríklad keď si zoberiem zahraničnú politiku, federalizácia Európy. Federalizácia Európy ju presadzujú v Európskom parlamente najmä socialisti a je to typické ľavicové videnie európskej politiky, ako by Európska únia mala vyzerať. Väčšia federalizácia. Ja si myslím, že Európska únia momentálne ten stav kompetencií, aký je dostačujúci a nevidím dôvod, aby sa prenášali na Európsku úniu ďalšie dodatočné kompetencie.
Že toto je ten príklad toho
napríklad,
rozdielu.
Napríklad, hej.
No dobre, pýtam sa preto, lebo sa veľa hovorí o tom, že prečo teda Andrej Kiska a ľudia okolo neho nespravili rovno nejakú spoločnú trojkoalíciu, PS, Spolu, Progresívne Slovensko. Zdá sa, že občania to oceňujú do veľkej miery. PS, Spolu, keď sa spojili tieto dva subjekty, tak ich percentá vyleteli výrazne. Aký je tvoj názor na takýto typ spojenia Andrej Kiska, Strana za ľudí, teraz už aj s Veronikou Remišovou a Progresívne Slovensko a Spolu?
Myslíš trojkoalícia?
Áno. Predvolebná trojkoalícia.
Ja som kedysi hovorila o tom, že má zmysel sa spájať naprieč politickým spektrom. To znamená, že vytvoriť jednu veľkú koalíciu na obraz SDKU, ktorá bola takou hrádzou vtedy proti Mečiarovi, tak proti súčasnej vláde spraviť taký široký blok strán. Dnes už vidíme, že to nie je reálne, lebo viaceré zo strán ohlasili, že chcú teda kandidovať a ísť do volieb samostatne.
KDH a SAS.
KDH a SAS. A teraz, či má zmysel spájať sa v nejakých celkoch dvojkoalície, trojkoalície, neviem. Možno áno, možno nie, ukáže vývoj v nasledujúcich mesiacoch.
Takže treba spočkať na čísla, asi na jeseň.
Na čísla, ale zároveň si myslím, že je legitímne, aby sa Strana za ľudí so svojím vlastným programom a so svojím vlastným videním sveta a hodnotami uchádzala o dôveru ľudí. A ja si myslím, že je úplne legitímne mať viac strán s rozdielnym programom, keby boli vo všetkom rovnaké, mali úplne rovnaký program, úplne rovnaké hodnotové nastavenie, tak nám stačí jedna strana, nemusí ich tu byť štyri.
Áno, tá vážna výhrada, ktorá odznela viackrát aj od lídrov tej demokratickej opozície, je, že efekt, ktorý môže v konečnom dôsledku nastať, bude v protiklade s konečným cieľom, teda výraznej mocenskej zmene po 12 rokoch vlád Smeru v tejto krajine. A to preto, lebo strana ex-prezidenta Kisku, v ktorej si už aj ty, odoberie percenta, neviem, Hnutiu Olano, KDH. Tieto dve strany sa nedostanú do parlamentu, prepadne veľa hlasov a v konečnom dôsledku to uškodí tomu konečnému cieľu. Tvoja odpoveď na túto výhradu.
Ale tak je to vždy s novými stranami. Keď vznikla SAS, odoberala percenta SDKU. Keď vznikla sieť, odoberala percenta existujúcim stranám. Keď vzniklo Olano, odoberalo percenta KDH, keďže tam malo ľudí z kresťanskej komunity. Vždy, keď vznikne nová strana, je tam prekryv s voličmi a na druhej strane je to úplne legitimné. Voliči si môžu vybrať a keď sa im nepáči nejaká strana, tak si môžu vybrať inú. Je to zároveň aj výzva, konkurencia vždy posilňuje kvalitu. Tak to vidíme na trhu, tak by to mohlo byť aj v politike. Keď je na trhu väčšia konkurencia, tak je aj väčší tlak na to, aby inovovali, reformovali sa znútra a snažili sa tvrdo pracovať. A ja si myslím, že to je pre voliča, je to len dobré.
Trošku sme sa rozprávali o tom odlíšení Strany za ľudí z ekonomického hľadiska od iných subjektov, hlavne teda od PS Spolu. A potom je tam taká tá ideologická hodnotová definícia tej strany. Alois Lina rád hovorí, že teda KDH je teda jednoznačné kresťansko-demokratické hnutie, je jasne hodnotovo ukotvené a tak ďalej. No tak v centristickej strane to sa zdá aj na základe tých ľudí, ktorí tam sú, že to je mix ľudí, ktorí majú asi protichodné nejaké hodnotové ukotvenia v partikulárnych otázkach. A na Slovensku to je v tých kultúrno-etických otázkach, je to otázka pro-life, pro-choice, potraty. Ako sa postaví k tejto problematike. Potom je to problematika sexuálnych menšín. Registrované partnerstva, áno, nie. Andrej Kiska povedal, že nie, ale posilniť ich práva inou zákonnou formou. Juraj Šelík sa vyjadroval k potratom. Je táto vec pre teba dôležitá v rámci Strany za ľudí?
Tak určite by som sa nechcela ocitnúť v strane, kde tieto hodnoty, nejaké vnútorné postoje budú zaznávané alebo budú zatlačané do kúta. že aby som mohla robiť tú politiku, tak s tými, musím sa cítiť komfortne aj s tými vnútornými postojmi, ktoré si nesiem do tej politiky so sebou. A ja si myslím, že to je legitimné a správne. Ale na druhej strane si myslím, že tá otázka, teraz sa o nej mimoriadne veľa hovorí, registrované partnerstva a nejaká rozdeľujúca otázka. Ja si nemyslím, že tá debata by sa mala začať niesť aj v duchu konkrétnych riešení, či už sú to dane, odvody, riešenia v oblasti reformy územnej správy, riešenia v oblasti zdravotníctva, školstva. O tomto by sme mali diskutovať a nemali by sme teraz tú debatu zužovať na tom, že jediné rozdiely, ktoré tu máme, je názor na registrované partnerstvo. Ja vám garantujem, že tých rozdielov aj v ekonomickej oblasti bude veľmi veľa a treba na nich začať veľmi rýchlo pracovať a veľmi rýchlo sa začať diskutovať o tom, ako vlastne chceme, aby tá krajina vyzerala po roku 2020. Lebo začať o tom diskutovať, teraz sa baviť 9 mesiacov o registrovaných partnerstvách, áno, nie, my chceme a my si myslíme, že radšej ich neotvárať. Dobre, ale potom bude veľmi málo času na to, aby sa našla zhoda v týchto otázkach, ktoré reálne a naliehavo bude treba po roku 2020 riešiť.
Tomu rozumiem a ešte sa dostaneme k tým konkrétnym riešeniam v iných oblastiach. A hlavne tomu, ako chceš tieto riešenia riešiť ty osobne v rámci tejto strany. Mm-hmm. Ale ešte predtým. Tá téma bola otvorená. Líder strany Andrej Kiska sa k tomu vyjadril, Juraj Šelga sa k tomu vyjadril, tak rád by som poznal aj názor človeka, ktorý bude možno z hľadiska politického výtlaku po Andrejovi Kiskovi najznámejší v tejto strane. Tak tá dohoda medzi vami, však na tom sa niekedy dokážu štiepiť strany, odchádzať ľudia. Tá dohoda je aká? Že budete sa slobodne podľa svojho svedomia a svedomia vyjadrovať k týmto záležitostiam a keď sa bude hlasovať v parlamente, tak budete mať, nebudete hlasovať, budete mať voľnú ruku. Aká je tá dohoda? Je nejaká vôbec?
Tá sloboda, sloboda hlasovania tam samozrejme ostáva. Na druhej strane bude dôležité to, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády. A tá dohoda by mala byť medzi spolupracujúcimi stranami, ak sa teda nechceme rozhádať na takýchto témach, že tieto témy sa jednoducho nebudú otvárať. A teraz to nehovorím len registrované partnerstvo, to hovorím aj témy z druhej strany, z konzervatívneho spektra.
No, vieš, ale hoci kto aj z opozície môže predložiť nejaký návrh zákona, ktorý sa bude týkať týchto tém, ako sa budete správať v takejto situácii? Na tom je nejaká dohoda?
Ja som nebola zatiaľ naplno účastná diskusii v rámci strany Za ľudí, ale predpokladám, že tá slobodná voľba tam bude zaručená.
Nedá mi predsa len sa to neopýtať. Ja ťa poznám ako konzervatívneho človeka, praktizujúcu kresťanku. To znamená, že v týchto otázkach by si súhlasila registrovaný partnerstvom napríklad, by si súhlasila s tým postojom, ktorý povedal Andrej Kiska?
Ja si myslím, že Andrej Kiska postoj k týmto otázkam formuloval pomerne jasne a ja som s tým stotožnená.
Dobre, v poriadku. No, tvoja rola v strane Za ľudí. Máte už nejak rozdelené, že kto sa čomu bude venovať? Viem, že sú tam expertné týmy. Kde sa vidíš ty v rámci odbornej diskusie v strane Za ľudí?
Ja som sa 4 roky venovala téme korupcie. Venovala som sa tomu aj pred vstupom do politiky na blogoch. No a týmto témam sa chcem venovať aj naďalej. To znamená férový, otvorený, transparentný štát. Protikorupčné opatrenia, mám pripravenú kompletnú protikorupčnú legislatívu, ktorú stačí rýchlo uviesť do praxe. A ak chceme boj s korupciou vyhrať, tak v prvom rade musíme mať dôveryhodnú políciu, musíme mať funkčnú prokuratúru a na to, aby polícia dobre fungovala, tak musíme mať strážneho psa, nezávislú inšpekciu. A týmto témam, tak ako som to robila 4 roky v parlamente, tak to chcem robiť. Týmto témam sa chcem venovať aj naďalej v strane Za ľudí.
Myslím, že to odznelo aj v nejakom médiu a myslím, že to povedal aj Igor Matovič. Andrej Kiska ponúkol Veronike Remišovej ministerstvo vnútra. Toto je tá tvoja orientácia? Byť ministerkou vnútra?
Moja orientácia je riešiť tieto problémy a venovať sa tejto oblasti. A teraz bolo by veľmi, je to taká absurdná predstava, že Andrej Kiska by mohol ponúkať nejaké posty pred tým, ako vôbec prebehli voľby. A ja to hovorím na takom príklade, ako keby ponúkol, mi povedal, že Slovensko vyhrá 5 zlatých medailí ešte pred začiatkom olympiády. Jednoducho, strana Za ľudí ešte ani nevznikla. V septembri bude mať snem. Potom bude treba tvrdo pracovať a na záver nám ľudia povedia, ako tvrdo sme pracovali. Mm-hmm. Či sa vôbec dostaneme do parlamentu. Čiže hovoriť pred voľbami o akýchkoľvek funkciách alebo postoch, si myslím, že je veľmi neúctivé voči ľuďom. Treba počkať na to, ako sa ľudia rozhodnú a potom uvidíme. A tak to aj bolo. Andrej Kiska, jediné, čo mi slúbil, je tvrdú prácu. A tej sa teda nebojím.
Áno, ale tie témy, ktoré si pomenovala, súvisia asi najviac s rezortom vnútra. Teda
súvisia najviac s rezortom
proti korupcii,
vnútra,
ale inšpekcia, polícia.
Rezort vnútra, ale niektoré z nich sú aj nadrezortné, ktoré teda si chcem nechať. Napríklad máme pripravenú návrhy v oblasti verejného obstarávania, posilnenie kontrolných inštitúcií, najvyšší kontrolný úrad. Vidíme, že je mimoriadne dôležité, aby tu bola silná kontrolná inštitúcia. Treba ešte posilniť jej kompetencie. Verejné obstarávanie som hovorila, ale tam to len na ilustráciu, hej, že štúdie odhadujú, že 30% prostriedkov pri verejnom obstarávaní uniká v dôsledku zmanipulovaných tendroch, zväčša monopoly. Keď si zoberete miliardu, to znamená 300 miliónov eur, unikne len preto, že nevieme poriadne riešiť otázku monopolov, kartelov a zmanipulovaných tendrov. To je verejné obstarávanie. Potom infozákon. Infozákon vidíme, že má obrovské diery novinárom odbornej verejnosti, nevedia sa dostať k informáciám, najmä čo sa týka fungovania štátnych podnikov. A tak by som mohla pokračovať ďalej. Eurofondy. Eurofondy sú jednou z oblastí, kde takisto máme pripravený nový zákon o eurofondoch, kde riešime tie najvypuklejšie problémy, ktoré takou ukážkou bol eurofondový škandál a ponúkame riešenia, ktoré by tieto zlyhania jednoducho sú prevenciou proti týmto zlyhaniam.
Áno, ešte sa opýtam na tie veci, ktoré spomínal predtým, na políciu, prokuratúru. V prípade tej prokuratúry my sme sa pýtali Juraja Šeligu, ktorý je tiež v tomto subjekte, že teda ako si predstavuje nejaké zmeny v tejto oblasti, keďže on aj do médií sa vyjadruje k ústavnému súdu, súdnictvu, k prokuratúre. A on povedal, že sa mu páči idea tých českých štátnych zastupiteľstiev. My sme sa, tuším, v nejakom článku aj teba pýtali už v minulosti, že teda, či súhlasíš s takouto zmenou toho modelu prokuratúry. Povedal si, že to je na diskusiu. Tak máš konkrétne s tým, že ako treba reformovať slovenskú prokuratúru, máš nejakú jasnejšiu víziu, čo s tým?
Teraz nás čakajú dve dôležité udalosti. A to bude voľba špeciálneho prokurátora a voľba generálneho prokurátora. A tu sa musíme, obidve sú po voľbách, čo je dobrá správa, ak samozrejme sa jeden z prokurátorov nevzdá vopred a nebude.
Áno, to sú tie klobety o pánovi Čižnárovi, o pánovi Kováčikovi, ak sa nemýlim.
Tak a nebude ho voliť táto vládna koalícia, čo by bol veľký problém a ja si myslím, že toto by sme nemali dopustiť. Už sa to stalo pri guvernérovi Národnej banky Slovenska, kedy sa vzdal predčasne svojej funkcie, preto aby tam mohol nastúpiť nominant Smeru, pán Kažimír, ktorý tam teraz bude pôsobiť dlhé roky v tejto funkcii. Ale pri týchto dvoch postoch by sme to nemali dovoliť a po voľbách v riadnom čase tam navoliť čestných, charakterných ľudí a odborníkov. Mm-hmm.
To je jasné, to je akože prvý krok.
To je prvý
mať
krok.
Mať tam akože lepších ľudí, keď to zjednodušíme. Zároveň systémové zmeny sú nejaké?
Zároveň by sa mala zmeniť voľba prokurátora. Nejaké riešenie už navrhla aj, myslím, že prezidentka. A spoločne s týmito ľuďmi môžeme otvoriť diskusiu o tom, aké zmeny prokuratúra, aké zmeny sú potrebné. Čo sa týka českého modelu, tak na to existujú viaceré názory. Niekto v odbornej verejnosti, niektorí hovoria o tom, že ten český model nie je efektívny a upozorňujú na mnohé zlyhania. Ale v prvom rade je potrebné prokuratúru otvoriť, lepšiu kontrolu konfliktu záujmov. Vidíme tam mnohé väzby, či rodinkárstvo, keď sme sa pozerali na mená, tak často sa tam opakujú mená, čiže zrejme ide o rodinných príslušníkov, podobne ako je to v súdnictve mimochodom. Takže toto sú také kroky, ktoré aj bez veľkej reformy môžeme spraviť. A potom s novými prokurátormi, špeciálnym a generálnym, by mala začať spoločná veľká diskusia o tom, ako zlepšiť fungovanie prokuratúry.
Toto isté platí o polícii?
Polícia tam tie najvypuklejšie problémy vieme teraz. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplávalo na povrch obrovské množstvo faktov, ktoré sa týkali práve polície. A vidíme to aj pri vnímaní polície verejnosťou. My sme krajina v Európskej únii, kde je najväčšie množstvo ľudí, ktorí nedôverujú polícii. Čiže tá dôvera je extrémne nízka na Slovensku. Ľudia si skôr stotožňujú políciu s tým, že to sú tí vyberači pokút, ktorí len ľudí trestajú a pritom tú skutočne veľkú korupciu nestihajú. A naozaj sme to videli aj pri tých kauzách farmárov alebo ľudí, ktorí sa nevedeli domôcť spravodlivosti.
Riešenia
v prvom rade treba odstrániť niektoré škodlivé ustanovenia, ktoré tam dala vládna koalícia pri voľbe policajného prezidenta. Policajný prezident je prakticky neodvolateľný. Treba spraviť audit a reformu NAKY. Vidíme, že často sa NAKY zneužívala. Má to byť elitná policajná jednotka. Často sa zneužívala na šikanu nepohodlných ľudí. Videli sme mnohé prípady, kedy my sme na to upozorňovali napríklad ministerku Sakovú, sme ju interpelovali, dávali sme podnety aj na policajnú inšpekciu z podozrenia, z kontakty policie s podsvetím. To znamená, že zlepšiť výberové konania a zabezpečiť férový kariérny postup. To znamená, aby naozaj tí čestní, šikovní, schopní policajti mohli napredovať bez toho, aby museli mať známosti. No a samozrejme očistiť políciu od záujmových skupín, ktoré v polícii sú a o ktorých sa v podstate otvorene hovorí.
Náš rozhovor sa chýli ku koncu. Keď toto hovoríš, tak mne to ľudsky pripadá ako strašne ťažká vec. Proste. Politička,
je to ťažká vec,
ktorá je v politike 3,5 roka, rozpráva o vážnych zmenách ľudí, ktorí majú veľkú moc v tomto štáte, ktorí rozhodujú o slobode, neslobode, o vyšetrovaní, nevyšetrovaní. Vieme, že mnohí tí vplyvní ľudia v tejto krajine tam majú svoje kontakty, vedia ovplyvniť tieto procesy. A teraz príde politik, ktorý má rodinu, deti, 3,5 roka je v politike a povie, že toto končí, že ideme robiť iné výberové konania. Už bude o mnoho ťažšie pre vás skontaktovať sa s tým vyšetrovateľom svojím, ktorý ti tam pravidelne bude robiť.
Svojím.
Áno, a to chce poprvé, že asi tušiť, že aké to je ťažké, aká protireakcia príde, a po druhé byť na to nejak ľudsky pripravený. Tak vieš, že aké to bude asi ťažké, asi na to ľudsky pripravená?
Viem veľmi dobre, aké to bude ťažké. Nie len v tomto rezorte, ale vo všetkých rezortoch. Tu vládol 10-12 rokov, tu vládla SNS, vláda Smer, táto vládna koalícia. A to, čo bude treba urobiť, bude mimoriadne ťažké. A ja ľuďom ani nesľubujem, že sa to zmení za mesiac. Možno bude treba dlhé mesiace. A možno tí ľudia spravia na svojich postoch chyby. Ale jednoducho ja verím, že tá vláda, ktorú aj s budúcimi partnermi zostavíme, že bude mať dobrý úmysel. Že jej DNA bude pomôcť Slovensku a že to bude mysleť so Slovenskom vážne. To je tá garancia. No ja za seba môžem garantovať, to som ešte chcela povedať smerom aj k strane Za ľudí, že jeden z tých dôvodov, že keby som si bola istá, že jednoducho, že tak ako to bolo doteraz, nulová garancia voči korupcii. A ja osobne, či som na to pripravená, na tých blogoch to tiež neboli malé kauzy. To mýto, to boli stovky miliónov eur elektronické mýto. Minister Pavlís alebo kauza Kompa. A tam človek nemal ani tú vizibilitu, ktorú má ako politik. Stalo sa, že sa mi niekto nabúral do počítača alebo do telefónu. Ale jednoducho som to pokladala za správne a robila som to naďalej. A tak myslím aj teraz, že treba to urobiť. Je to jedna z najdôležitejších a najbolavejších vecí, ktoré na Slovensku sú. A treba to urobiť.
No len dôsledky takéhoto odhodlania meniť veci verejné v tak citlivých veciach znamenajú strašne veľa času, napätia, stresu. Ty máš predsa rodinu, ľudí, ktorí ťa potrebujú, ktorým sa potrebuješ vo svojom súkromnom živote venovať. Tak z tohto hľadiska vieme, ako rodina veľmi dokáže ovplyvniť rozhodnutia politikov. Videli sme to na príklade lídra strany, v ktorej teraz si. Tak vo svojej rodine to máš vysporiadané? Robiť takéto ťažké reformy s nebezpečnými ľuďmi?
Keby som nemala podporu manžela, tak to nerobím. Ani politiku by som nerobila, keby som nemala podporu manžela. Si myslím, že na to treba aj pomocnú ruku od toho druhého, či už sa to týka aj pomoci v domácnosti alebo v iných veciach. Čiže tú plnú podporu mám a vždy si ju budem pýtať. Že tá rodina je aj pre tú vnútornú stabilitu a vnútorný pokoj je mimoriadne dôležitá. Aj to, aby človek vedel zvládať tie útoky, ktorých v politike je veľmi veľa z každej strany. Tá rodina je taký, povedala by som, oáza pokoja, taký pilier celého môjho snaženia.
Posledná otázka.
A zároveň je to aj taká dôležitá motivácia, že si hovorím, že to není preto, aby ja som žila v nejakom dobrom, spravodlivom štáte, kde právo, spravodlivosť bude platiť pre každého. Ja už možno, neviem, kým sa to podarí 100% urobiť, neviem, čo, kde ja budem. Ale ja chcem, aby to bolo pre tie moje deti, ktoré chcem, aby tu boli na Slovensku a ktoré chcem, aby mali to, ten pocit domova, bezpečie a dôveru, že ten štát dobre funguje a chráni vtedy ich, keď to potrebujú, že sa na ne môžu spoľahnúť a zároveň tak ich viesť aj k tej občianskej zodpovednosti.
Posledná otázka. Teraz by som prosil naozaj takú veľmi úprimnú odpoveď. Keď sme sa stretli prvýkrát v roku 2015 v decembri a bavili sme sa s blogerkou Veronikou Remišovou, ktorá mala pár vecí za sebou, kauzu Kompa a ďalšie, o politike, tak tá Veronika Remišová prišla na ten rozhovor na bicykli a rozprávala o tom, že jej prioritami mohlo byť vzdelávanie, práca s mládežou a zahraničná politika.
Aj korupciu som spomínala.
Samozrejme, to už vyplývalo aj z tej práce na tých blogoch a tak ďalej. A teraz tu sedí Veronika Remišová, ktorá strávila 3,5 roka v poslaneckom klube OĽaNO. Vďaka jej práci bola predsedničkou klubu, vďaka jej práci skončil jeden minister školstva. A hovorí teraz o veľkých reformách prokuratúry a polície a ďalších vecí. A mňa by naozaj zaujímalo, ako ty vnútorne reflektuješ to, že z čoho prešla Veronika Remišová z decembra 2015 do štádia v roku 2019. V čom je ten človek iný, ako bol pred 3,5 rokmi?
Tak tá praktická skúsenosť politiky človeka zmení. Alebo takto. Lepšie pripravy. Ja priznám sa, že keď som v roku 2016 kandidovala, tak som nevedela, čo ma čaká, ako tá služba politika vyzerá a ako by zároveň mala vyzerať. Asi som sa aj veľa naučila. Naučilo ma to aj určitej odolnosti, aj takej vnútornej istoty. Nie je ľahké všetky zápasy ustáť. No a ja dúfam, že ani tie ďalšie roky politického pôsobenia ma nezlomia a vždy budem verná tým hodnotám, s ktorými, keď sme sa rozprávali v tom roku 2015, s ktorými som do tej politiky šla a ktorým som verila.
To bola Veronika Remišová, najnovšia posila strany Za ľudí. Ďakujem veľmi pekne. za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.